สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในเช้าวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองทัพรัสเซียอ้างประสบความสำเร็จในการยึดเขตปกครองลูฮันสค์ของยูเครนแล้วและกรุงมอสโกยืนยันว่ายูเครนยิงขีปนาวุธถล่มเมืองทางใต้ของตนจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายอานิสงส์ของสงครามในยูเครนทำให้ไทยอาจมีโอกาสได้ส่งข้าวออกมากขึ้นจริงหรือไม่มาติดตามได้ในบทวิเคราะห์นะครับในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจีนทางเซี่ยงไฮ้ได้สั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมลงแล้วหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเป็นศูนย์ต่อเนื่องส่วนที่สหรัฐใกล้ถึงวันฉลองวันชาติแล้วแต่หลายเมืองสั่งยกเลิกการจุดพลุเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและไฟป่าและส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์หันมาลองฟังปะการังคุยเพื่อหวังเข้าใจความเป็นไปในท้องทะเลทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองทัพของตนสามารถเข้ายึดเมืองลีซีแชงซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเขตปกครองลูฮันส์ในแคว้นดอนเนสซึ่งเป็นที่มาสุดท้ายของกองกำลังยูเครนได้สำเร็จแล้วกระทรวงกลาโหมรัสเซียโพสต์ข้อความลงบนแอปพลิเคชัน Telegram ว่าเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ซึ่งเป็นชื่อที่รัฐบาลกลุ่มแบ่งแยกดินแดงที่สนับสนุนรัสเซียใช้เรียกพื้นที่ดังกล่าวได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วครับในโพสต์ดังกล่าวกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าดังที่พลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรายงานไปซึ่งก็คือความสำเร็จของปฏิบัติการรบส่งผลให้กองกำลังติดอาวุธแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ได้เข้าควบคุมเมืองลีซีแชงส์และพื้นที่รอบๆซึ่งรวมถึงเบโลโกรอฟกาโนโวดรูเชสมาโลยาซันเซโวและเบลายาโกราได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อ BBC และปฏิเสธคำอ้างของรัสเซียครับโดยกล่าวว่าเมืองลีซีแชนส์นั้นยังไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมอย่างสมบูรณ์ของกองกำลังรัสเซียและพันธมิตรกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแต่ยอมรับว่ากองกำลังของยูเครนเองได้ล่าถอยออกจากพื้นที่บางส่วนของเมืองนี้ครับเนื่องจากการโจมตีจากอย่างหนักหน่วงของฝั่งรัสเซียโฆษกของกองทัพยูเครนรายหนึ่งบอกด้วยว่าสำหรับชาวยูเครนแล้วคุณค่าของชีวิตมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นบางครั้งเราอาจต้องถอยทัพจากพื้นที่บางจุดเพื่อจะได้กลับเข้ายึดคืนในอนาคตหลังจากที่กองทัพรัสเซียประสบความล้มเหลวในการโค่นอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีและเข้ายึดกรุงเคียฟนับตั้งแต่เริ่มทำการรุกรานยูเครนมากรุงมอสโกได้หันมาพุ่งเป้าไปยังแคว้นดอนบาสทางด้านตะวันออกของยูเครนครับโดยในเวลานี้ยูเครนยังคงสามารถรักษาหลายเมืองไว้ได้ในเขตปกครองดอนเนสซึ่งอยู่ติดกับเขตปกครองลูฮันส์เมื่อเดือนที่แล้วกองกำลังรัสเซียสามารถยึดเมืองเซโรดอนเนสซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองลีซีแชนไปได้ครับหลังมีการต่อสู้อย่างหนักระหว่างทั้งสองฝ่ายและในการแถลงประจำวันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซนสกี้เรียกร้องให้ชาวยูเครนไม่ให้เสียขวัญครับและใช้ความสูญเสียมาเป็นแรงจัดการกับผู้รุกรานเพื่อว่าชาวรัสเซียทุกคนจะจำไว้เสมอว่าชาวยูเครนนั้นเป็นผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ครับและอีกประเด็นหนึ่งจากมอสโกครับรัฐบาลรัสเซียรายงานในวันอาทิตย์ว่าขีปนาวุธที่ยูเครนยิงเข้าใส่เมืองทางใต้แห่งหนึ่งของตนที่ติดอยู่กับชายแดนยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนรัสเซียรายงานด้วยว่าอาคารที่พักหลาย10แห่งในเมืองเบลโกรอดยังได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ด้วยและอันเดรย์คลีชาสสมาชิกรัฐสภารัสเซียได้ออกมาเรียกร้องให้กองทัพทำการตอบโต้โดยด่วนด้วยครับคริชาสโพสต์ข้อความทางแอปพลิเคชัน Telegram ที่ระบุว่าการเสียชีวิตของพลเรือนและความเสียหายของอาคารบ้านเรือนของประชาชนในเมืองเบลกอรอดคือการรุกรานโดยตรงของยูเครนและต้องมีการโต้ตอบอย่างรุนแรงที่สุดซึ่งรวมถึงการตอบโต้ทางทหารด้วยเมืองเบลกอรอดนั้นมีประชากรเกือบ 400,000 คนครับและตั้งอยู่ห่างจากทางเหนือของชายแดนยูเครนราว40กิโลเมตรวยาเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการเมืองเบลกอรอดระบุในโพสต์ทางเทเลกราฟด้วยว่ามีอาคารอพาร์ตเมนต์อย่างน้อย11หลังและบ้านอีก39หลังที่รับความเสียหายจากการโจมตีนี้โดยมี5หลังที่ถูกทำลายลงไป ขณะที่อีกอร์คนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวย้ำว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธนี้เป็นการวางแผนมาอย่างตั้งใจโดยพุ่งเป้าไปยังพลเรือนในเมืองต่างของรัสเซียผู้สื่อข่าวได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ยูเครนเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียแต่ยังไม่รับคำตอบกลับมาขณะจะทำรายงานชิ้นนี้ครับคนาเชนคอฟกล่าวด้วยว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายขีปนาวุธทอร์ชกายู3ลูกแต่สะเก็ดขีปนาวุธลูกหนึ่งหล่นเข้าใส่กลุ่มอาคารที่อาศัยอยู่ดีขณะที่กองทัพรัสเซียยังได้ทำลายโดรนติดระเบิดของยูเครนที่บินเข้ามาเมืองเคิร์กซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศด้วยครับอย่างไรก็ดีรอยเตอร์ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าวของรัสเซียได้นับตั้งแต่กองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับมีรายงานหลายชิ้นเกี่ยวกับการโจมตีเมืองเบลโกรอดและพื้นที่อื่นๆของรัสเซียที่อยู่ติดกับชายแดนยูเครนโดยรัฐบาลมอสโกกล่าวหาว่ารัฐบาลเคียฟเป็นผู้รับผิดชอบการโจมตีทั้งหมดแต่ยูเครนไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ว่าครับและให้ความเห็นเพียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลังอาวุธและพื้นที่อื่นๆของรัสเซียนั้นเป็นกรรมของการรุกรานของรัสเซียครับในส่วนของผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในยุโรปตะวันออกนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ออกมาระบุว่าสงครามนี้ส่งผลให้ชาวยูเครนหลายล้านคนต้องประสบภาวะขาดแคลนฉับพลันในหลายส่วนทั้งอาหารน้ำดื่มที่พักอาศัยและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆมาเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วครับทีมงานของ UN จากหลายส่วนกำลังพยายามจัดหาความช่วยเหลือทั้งหลายให้กับชาวยูเครนครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศและการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่รวมทั้งความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยทำให้การจัดส่งสิ่งของต่างๆไปยังพื้นที่นั้นเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะในเมืองเคอร์ซอนและเมืองมาริอูโพลที่อยู่ในสภาพย่อยยับเหลือแต่ซากจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียออสนาร์ดลูบรานีผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของ UN ซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงเคียฟกล่าวว่ามีพลเรือนราว 10,000 คนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสงครามที่ยังดำเนินอยู่นี้ครับและชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวเลขที่แท้จริงพร้อมระบุว่ามีประชาชนเกือบ16ล้านคนในยูเครนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการป้องกันภัยอยู่ในเวลานี้ครับลูบรานีกล่าวด้วยว่าเรากำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนผู้คนที่วิถีชีวิตต้องพังทลายลงเพราะสงครามนี้อยู่และว่าแต่สหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลยูเครนเองต้องลงมือทำมากกว่าที่ทำอยู่เพื่อปกป้องประชาชนของประเทศนี้และเพื่อให้เราทำงานได้ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของ UN เปิดเผยได้ว่าองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานด้านความช่วยเหลือภาคเอกชนหลายแห่งได้จัดหาความช่วยเหลือให้กับประชาชนเกือบ9ล้านคนในทุกภูมิภาคของยูเครนแล้วโดยมีประชาชนเกือบ2ล้านคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อหาซื้อสิ่งของจำเป็นครับทั้งนี้วิกฤตในยูเครนได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อเรือของรัสเซียทำการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือออกจากท่าเรือในทะเลดำของยูเครนทำให้การส่งออกข้าวสาลีและเมล็ดธัญพืชไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและบางส่วนของเอเชียต้องหยุดชะงักลงซึ่ง UN เตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังนำมาซึ่งวิกฤตความหิวโหยทั่วโลกแล้วเคธนิวตันผู้ช่วยผู้ประสานฉุกเฉินของโครงการอาหารโลกหรือ WFP กล่าวด้วยว่าการที่ท่าเรือในทะเลดำยังถูกปิดอยู่ทำให้ยูเครนไม่สามารถทำการส่งออกใดๆได้ตามปกติเลยแต่ยืนยันว่า WFP จะทำทุกวิถีทางซึ่งรวมถึงการใช้เส้นทางทางบกคือถนนและรางรวมทั้งแม่น้ำเพื่อนำส่งผลผลิตออกมาให้ได้มากที่สุดครับนิวตันประเมินว่าปัจจุบันยูเครนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ว่าได้เดือนละ1ล้านตันและหวังว่าการผลักดันต่างๆจะช่วยเพิ่มตัวเลขให้เป็น2ล้านตันได้ครับแต่เส้นทางขนส่งทางทะเลดำก็ยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอยู่ดี WFP ระบุว่ายูเครนนั้นทำการส่งออกเมล็ดธัญพืชมากถึงเดือนละ6ล้านตันก่อนจะเกิดสงครามขึ้นครับโดยในปีที่แล้วประชาชนทั่วโลกราว400ล้านคนคือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆจากยูเครนแต่การส่งออกนั้นอยู่ชะงักลงเกือบหมดทำให้มีเมล็ดธัญพืชประมาณ20ล้านตันยังคงติดค้างอยู่ในคลังของยูเครนในเวลานี้ครับและท่ามกลางความกังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะข้าวสาลีในตลาดโลกเนื่องจากสงครามจากรัสเซียและยูเครนนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าความต้องการข้าวจะสูงขึ้นมากในปีนี้และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากอินเดียและเวียดนามอาจได้อานิสงส์จากราคาข้าวที่สูงขึ้นนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาพลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวสตีฟซานฟอร์ดมานำเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์คาดการว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยจ จะได้รับประโยชน์ในฐานะพืชทดแทนของข้าวสาลีที่กำลังขาดแคลนทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปนะครับค่าเงินบาทที่อ่อนลงยิ่งทำให้ข้าวที่ไทยส่งออกมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบถึงกระนั้นยังคงมีความกังวลในหมู่ชาวนาไทยเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้การเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวประจักษ์กันทิยาเกษตรกรชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่กล่าวกับ BOA ว่าต้องการให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ช่วยพ่อค้าคนกลางเท่านั้นเพราะเกษตรกรคือผู้ที่ต้องลงเงินและลงแรงมากกว่าพ่อค้าคนกลางเหล่านั้นทั้งราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นและค่าแรงเพิ่มขึ้นซึ่งแทบไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปนะครับ
กระทรวงรัฐบาลเนาะขอคุณเป็นจุ่ยเจ้าแน่
ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรแห่งคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุถึงความจำเป็นของการจัดทำแผนที่ยั่งยืนและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับชาวนาไทยเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตไม่ใช่แค่ในช่วงที่กำลังเกิดสงครามในยูเครนเท่านั้น
The income of the farmer should be better and going up in the long run but the
production รองศาสตราจารย์ดร.นิสิตกล่าวว่ารายได้ของชาวนาควรเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องในระยะยาวด้วยในขณะที่ในส่วนของผลผลิตนั้นควรมีการขบคิดว่าจะลดความเสี่ยงและลดต้นทุนในแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับการส่งออกในตลาดโลกได้อย่างไรนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศแผนเจรจากับเวียดนามเรื่องการจับมือกันขึ้นราคาข้าวในตลาดโลกแต่อาจารย์นิสิตตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์จากแผนนี้นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าเรายังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ในทันทีหากราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ดังนั้นการจะทำให้ได้ผลในระยะยาวนั้นจำเป็นต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของข้าวให้เหมาะสมนะครับทางด้านนิพนธ์บุญมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่กล่าวกับ BOA ว่าแม้ราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ชาวนาไทยก็กำลังเผชิญปัญหาท้าทายเฉพาะหน้าหลายอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเชื้อเพลิงและปุ๋ยซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในยูเครนเช่นกันในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนของชาวนาไทยก็มีความสำคัญไม่น้อยนะครับ
มันว่าต้นทุนนะถึงราคาสูงขึ้นนะ
As the price of rice goes up the amount of money we use
นิพนธ์บุญมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่กล่าวกับ BOA ว่าทางศูนย์มีโครงการชื่อว่า Young Smart Farmer ซึ่งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและวิธีทำการเกษตรแนวใหม่มาใช้เช่นการใช้โดรนและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังมีโครงการทดสอบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อข้าวสายพันธุ์ต่างๆเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามในส่วนของชาวนาอย่างคุณประจักษ์กันทิยานั้นอาจไม่ได้มองไปไกลถึงผลผลิตข้าวในระยะยาวนะครับเพราะเขาบอกกับ VOA ว่าการที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยสามารถได้ประโยชน์ในระยะสั้นจากการฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการที่ชาวนารับจ้างอย่างพวกเขากลับมามีงานทำอีกครั้งก็ดูเหมือนว่าจะเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์มาติดตามสถานการณ์ที่ศรีลังกากันบ้างครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานศรีลังกากัญจนะวิเจเสกล่าวเปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่ารัฐบาลจะต้องเร่งหาเงินให้ได้ราว 20,000 ล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายค่าน้ำมันที่รอการนำเข้าอยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโดยทางรัฐมนตรีกัญจนาเปิดเผยว่าเรือที่รับผิดชอบขนส่งน้ำมันรอบใหม่มายังศรีลังกากำลังเตรียมพร้อมนำส่งอยู่นะครับแต่รัฐบาลยังมีปัญหาในการระดมเงินทุนให้ได้มากพอชำระค่าสินค้าเนื่องจากในเวลานี้ธนาคารกลางศรีลังกาสามารถจัดสรรเงินได้เพียง125ล้านดอลลาร์จากยอดเงินทั้งหมด587ล้านดอลลาร์ครับโดยศรีลังกากำลังรอน้ำมันล็อตแรกที่สั่งไว้เป็นน้ำมันดีเซลจำนวน 40,000 ตันจากบริษัท Coral Energy ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงที่ประเทศในวันที่9กรกฎาคมนี้ขณะที่รัฐบาลต้องชำระเงินบางส่วนสำหรับน้ำมันล็อตที่2เป็นมูลค่า49ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท วิทัลภายในวันพระศุกร์นี้ด้วยรัฐมนตรีกัญจนากล่าวด้วยครับว่าศรีลังกาจะต้องพยายามหาทางระดมทุนจากตลาดการเงินและหาช่องทางการชำระเงินที่มีความยืดหยุ่นกว่าที่เป็นอยู่จากผู้จำหน่ายน้ำมันขณะที่รัฐบาลกำลังหารือแผนการชำระหนี้มูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่ติดผู้จำหน่ายน้ำมัน7รายสำหรับการสั่งซื้อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยนะครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขยับมาดูสถานการณ์ใกล้ๆบ้านเราที่ประเทศไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาเชิญกลุ่มต่อต้านมาหารือทางออกสำหรับวิกฤตการเมืองในประเทศที่เกิดขึ้นหลังกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AFP ครับปัจจุบันรัฐบาลกรุงปักกิ่งคือหนึ่งในพันธมิตรไม่กี่แห่งของรัฐบาลทหารเมียนมาครับซึ่งช่วยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้และปฏิเสธที่จะประนามสิ่งที่กองทัพกระทำในการโค่นรัฐบาลขององซานซูจีเมื่อกว่า1ปีที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเมียนมาในเวลานี้กล่าวว่าจีนหวังที่จะเห็นฝ่ายต่างๆในเมียนมาเชื่อมั่นต่อแนวคิดการปรึกษาหารือด้วยเหตุด้วยผลและมุ่งหน้าบรรลุเป้าหมายการปรองดองทางการเมืองด้วยรัฐมนตรีหวังได้แจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศวุนนามหม่องลวินของเมียนมาด้วยว่าจีนหวังอย่างยิ่งว่าเมียนมาจะมีความมั่นคงทั้งทางสังคมและการเมืองตามข้อมูลจากแถลงการที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงครับความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นมีออกมาหลังจากโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการหารือระหว่างกองทัพและอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนอองซานซูจีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความวุ่นวายนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับทั้งนี้รัฐบาลตะวันตกหลายแห่งได้ดำเนินมาตรการลงโทษต่อเมียนมาหลังจากการก่อรัฐประหารและปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรงส่งผลให้รัฐบาลทหารถูกโดดเดี่ยวอย่างต่อเนื่องจนค่อยๆหันไปพึ่งพันธมิตรเช่นจีนและรัสเซียแทนครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านกองทัพซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของเมียนมากลุ่มหนึ่งที่สนิทกับทางจีนได้เรียกร้องให้ทางทหารยอมเจรจากับฝ่ายค้านเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนลามไปถึงผู้ประกอบธุรกิจสัญชาติจีนทั้งหลายแล้วครับและไปดูกันที่จีนด้วยครับทางการจีนประกาศอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้ารับประทานอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารในนครเซี่ยงไฮ้ได้แล้วครับและให้สวนสนุกดิสนีย์รีสอร์ทเปิดให้บริการอีกครั้งหลังอัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสภายในพื้นที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนอยู่ที่ระดับ0ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่ดำเนินมากว่า2เดือนแล้วตามรายงานของ AP ครับทางนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเชื่ออย่างยิ่งว่านโยบายโควิดเป็น0ที่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพราะโควิด-19 หดหายไปแม้ว่าการดำเนินนโยบายนี้จะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ห่วงโซ่ประทานโลกที่พึ่งพาการผลิตและการขนส่งจากจีนต้องเสียกระบวนส่วนเสพไปก็ตามกรุงปักกิ่งออกมาปกป้องการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งยืนยันด้วยว่าจะยังคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไปอย่างน้อยจนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าซึ่งเป็นช่วงที่มีการคาดหมายว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับเลือกเป็นผู้นำประเทศต่อสมัยที่3อีก5ปีเพื่อนำพาประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกไปข้างหน้าและแข่งขันกับสหรัฐเพื่อช่วงชิงอิทธิพลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปครับในคำปราศรัยเมื่อวันพุธที่รับการตีพิมพ์โดยสื่อซินหัวของทางการจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่านโยบายของจีนต่อภาวะการระบาดของไวรัสได้ปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดด้วยครับจากเรื่องของโควิด-19 กลับมาดูกันที่สหรัฐกันบ้างครับเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐที่ใกล้จะถึงนี้อาจจะไม่เปรี้ยงปร้างในหลายเมืองเหมือนที่ผ่านมาครับเพราะปัญหาจากห่วงโซ่ประทานและไฟป่าและปัจจัยอื่นๆอีกมากมายคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
เป็นเวลาติดต่อกันถึง3ปีที่หลายๆเมืองในฝั่งตะวันตกของสหรัฐจำต้องยกเลิกการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติเหตุเพราะการจัดแสดงพลุในสภาพอากาศที่แห้งอยู่แล้วอาจทำให้เกิดไฟป่าลุกลามได้บวกกับปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆที่ลดลงตั้งแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสและการขาดแคลนพลุเนื่องจากระบบห่วงโซ่ปทานส่งผลในการตัดสินใจข้างต้นด้วยค่ะจูลี่เฮกแมนผู้อำนวยการสมาคมพลุอเมริกัน ยกตัวอย่างถึงเมืองฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนาที่ยกเลิกการจัดแสดงพลุเพราะไม่สามารถหาพลุขนาดใหญ่หรือ professional grade มาจุดได้แต่เมืองรอบๆฟีนิกซ์ยังคงจะมีการจัดแสดงอยู่และคนส่วนใหญ่ยังสามารถเดินทางไปชมพลุในบริเวณที่ไม่ไกลจากบ้านของพวกเขาได้ค่ะผู้อำนวยการสมาคมพลุอเมริกันผู้นี้อธิบายถึงต้นตอของปัญหาว่าเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างตั้งแต่การนำเข้าพลุจากต่างประเทศการขาดแคลนรถบรรทุกในประเทศเพื่อขนส่งพลุค่าประกันภัยที่สูงขึ้นการขาดแคลนเจ้าหน้าที่เวลาทำการจัดแสดงและจุดพลุและความต้องการพลุจากสถานที่ต่างๆเช่นงานแสดงดนตรีสนามกีฬาที่พุ่งสูงขึ้นมากในเวลานี้เพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาจำต้องงดการเฉลิมฉลองเพราะการระบาดของโควิดค่ะหลายคนอาจหันไปมองกรณีการดำเนินมาตรการจำกัดต่างๆของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการควบคุมโควิดในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตพลุระดับตะการตารายใหญ่โดยพลุจากจีนสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและเปล่งประกายเป็นรูปและสีต่างๆได้อย่างงดงามแต่จูลี่แฮกแมนกล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การผลิตพลุในจีนค่ะแต่เป็นเรื่องราวของความแออัดของท่าเรือในสหรัฐต่างหากและเมื่อเร็วๆนี้บริษัทบางแห่งค่ะได้แก้ปัญหาข้างต้นด้วยการเมาเรือจำนวนหลายลำให้เคลื่อนย้ายพลุจากท่าเรือในรัฐอลาบามาและรัฐลุยเซียนาไปยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งเรือแต่ละลำนั้นลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ถึง 200-250 ตู้ที่บรรทุกพลุเกรดที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถจุดเล่นเองได้ค่ะส่วนตามเมืองอื่นๆในสหรัฐเช่นเมืองลอมปอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองแคสเทิลร็อกในรัฐโคโลราโดและเมืองแฟลกสตาฟทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนาก็มีการงดจุดพลุเช่นกันแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าการจุดพลุอาจเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดไฟป่าลุกลามได้ค่ะนั่นเป็นเพราะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟป่าขนาดใหญ่ในเมืองแฟลกสตาร์ฟซึ่งทำลายบ้านไปจำนวนหนึ่งทั้งยังส่งผลกระทบให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องอพยพและเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดถนนไฮเวย์สายหลักด้วยดังนั้นทางการของเมืองข้างต้นจึงเลือกที่จะจัดแสดงแสงเลเซอร์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติแทนการจุดพลุค่ะนอกจากนี้นะคะเทศบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่เช่นที่ทะเลสาบดอนเพโตรในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผู้คนมักจะไปพักผ่อนเพื่อฉลองวันชาติเป็นจำนวนมากค่ะก็ได้สั่งระงับการจุดพลุเพราะภัยแรงที่รุนแรงขณะที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วสหรัฐได้ห้ามไม่ให้มีการจุดพลุในบริเวณอุทยานเสมอมาด้วยทางด้านสำนักงานนันทนาการดอนเพโตร Recreation Agency ระบุในคำแถลงการว่าความปลอดภัยของผู้คนและการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ที่ทางหน่วยงานได้รับความไว้วางใจให้ดูแลคือความรับผิดชอบที่มีความสำคัญที่สุดของตนค่ะด้านรัฐนอร์ทแคโรไลนาบางเมืองได้ยกเลิกการจุดพลุเนื่องจากเกิดเหตุพลุระเบิดขนาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ที่ฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งจนทำให้ชายผู้หนึ่งเสียชีวิตซ้ำอุบัติเหตุครั้งนี้ยังทำให้สูญเสียพลุจำนวนมากที่ทางการตั้งใจจะนำมาใช้ในงานจัดแสดงพลุของเมืองอีกด้วยค่ะส่วนเมืองมินเนอาโพลิสในรัฐมินนิโซตานะคะได้ยกเลิกการจัดแสดงพลุที่บริเวณแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพราะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ค่ะและยังมีการก่อสร้างในบริเวณของสวนสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวด้วยทั้งนี้ค่ะใช่ว่าทุกที่จะยกเลิกการจุดพลุหมดเพราะแม้รัฐนิวเม็กซิโกจะเผชิญกับไฟป่าที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแต่เมืองอัลเบอร์เคิร์กีและซานตาเฟยังคงจะทำการจุดพลุในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันชาติอยู่ค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสมาคมพลุอเมริกันประเมินว่าผู้บริโภคที่อยากซื้อพลุมาจุดเองจะเผชิญกับปัญหาราคาที่สูงขึ้นและต้องควักเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นถึง 35% ทั่วประเทศซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในหลายๆเมืองได้แสดงความวิตกกังวลว่าการยกเลิกการจัดแสดงพลุในวันชาติตามพื้นที่ต่างๆอาจทำให้คนหันไปซื้อพลุมาจุดเองมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์พักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานสุดท้ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมครับครับนักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าหาหนทางศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปใต้ผืนน้ำซึ่งปกคลุมพื้นที่กว่า 70% ของโลกเราอยู่นะครับและรายงานล่าสุดเปิดเผยว่ามีการใช้วิธีดักฟังสิ่งมีชีวิตใต้น้ำประเภทหนึ่งเพื่อติดตามดูวิวัฒนาการต่างๆซึ่งผลวิจัยเบื้องต้นนับว่าน่าพอใจทีเดียวครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ทีมงานที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการศึกษาเสียงใต้น้ำที่เกิดจากปะการังเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลชนิดนี้ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆที่ก่อตัวขึ้นจนมีโครงสร้างคล้ายหินขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าแนวปะการังซึ่งจะอยู่ในเขตทะเลน้ำอุ่นค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้ฟังการบันทึกเสียงใต้น้ำจากเกาะต่างๆในภาคกลางของอินโดนีเซียเพื่อการเรียนรู้และได้พบว่าแนวปะการังทำให้เกิดเสียงต่างๆมากมายและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชมากมายหลายชนิดทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้เสียงที่ถูกบันทึกไว้หลายร้อยคลิปในการฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ติดตามสุขภาพของแนวปะการังโดยการฟังเสียงเบนวิลเลียมส์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าสำหรับแนวปะการังที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นจะมีเสียงแตกปะทุเหมือนเสียงกองไฟที่มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่โดยรอบและในปะการังขณะที่แนวปะการังซึ่งมีสภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นจะมีเสียงที่แสดงถึงสภาพที่รกร้างว่างเปล่าค่ะในการศึกษานี้ระบบ AI ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเช่นความถี่และความดังของเสียงและข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ระบบ AI สามารถระบุว่าแนวปะการังนั้นๆมีสุขภาพดีหรือไม่ได้ถูกต้องแม่นยำราว 92% ของการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์หวังว่าระบบ AI นี้จะช่วยให้กลุ่มนักอนุรักษ์ทั่วโลกสามารถติดตามดูสุขภาพของแนวปะการังได้และหวังว่าจะสามารถรวบรวมการบันทึกเสียงใต้น้ำจากแนวปะการังในออสเตรเลียเม็กซิโกและเวอร์จินไอแลนด์เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการสร้างปะการังขึ้นมาใหม่กลุ่มนักวิจัยนี้เปิดเผยด้วยว่าปัจจุบันแนวปะการังได้รับความเสียหายจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างต่อเนื่องโดยก๊าซคาร์บอนที่ทำหน้าที่ดักจับความร้อนไว้ทำให้อุณหภูมิที่ผิวน้ำของมหาสมุทรร้อนขึ้นถึง 0.13 องศาทุกๆ10ปีและว่าความเป็นกรดในมหาสมุทรก็เพิ่มขึ้นแล้วถึง 30% นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรมค่ะเครือข่ายตรวจสอบแนวปะการังทั่วโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติเผยว่าโลกสูญเสียปะการังไปแล้วนะคะถึง 14% ระหว่างปี2009ถึง2018อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่ในมหาสมุทรเพียงไม่ถึง 1% แต่พวกมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลถึงกว่า 25% ไม่ว่าจะเป็นเต่าปลาและกุ้งกล้ามกรามนอกจากนี้แนวปะการังยังมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมการประมงอีกด้วยนะคะผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและอินโดนีเซียถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Ecological Indicators ฉบับเมื่อเดือนที่แล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก ให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ